Šis tiešām ir bijis neparasts mēnesis gan pašas Baltkrievijas, gan arī tās kaimiņu dzīvē. Un domājot par to, kā pašreizējo situāciju vistrāpīgāk aprakstīt, man ienāca prātā pasaka par karaļa jauno tērpu. Tikai atšķirībā no pasakas, kurā tikai viens mazs puika atļaujas iedomīgiem karalim pateikt, ka viņš patiesībā ir kails, pašlaik uz Aleksandru Lukašenko ar pirkstu rāda jau liela daļa Baltkrievu sabiedrības. Es negribētu apgalvot, ka absolūti lielākā daļa, noteikti ne 97%, kā gribētos uzskatīt daudziem Baltkrievu aktīvistiem, bet procentu 80 noteikti. Bet karalis grib ticēt, ka viņš joprojām ir skaists, izskatīgs un varens, tāpēc drošības pēc paslēpis savā stikla pilī, kas ir kļuvis par tādu kā viņa informācijas burbuli. Šajā burbulī tiek uzturēts dzīves mīts, ka viņš joprojām ir visvarens, viņš joprojām ir izcils saimnieks, viņš ir populārs un tik veiksmīgs, ka visi citi, sākot no traktora rūpnīcas strādnieku un beidzot ar ASV prezidentu, vēlas viņam kaitēt. Grib viņu gāst, grib viņu tiesāt. Iespējams, ka kaut kas jau burbulim cauri ir redzams arī uz ārpusi, tāpēc stingro stāju un vargo seju mainīt nedrīkst, jo visā citā taču viņš ir kails. Un tāpēc ir tik droši paslēpties aiz savu godprātīgo sargu muguras, labi barotu, uzturētu, trenētu, pieradinātu, gan arī vai vienādi ģērbtu sargu muguras. Vēl gan nav izdevies visiem nodrošināt jaunus, vienkrāsainus, eleganti zaļganus mundierus, tāpēc nāks vien samierināties ar daudz maz vienādām maskām, kas eleganti sakombinēts ar dažādu stilu sporta tērpiem. Par šiem sargiem gan formās, gan treniņu tērpos vismaz pagaidām karals var būt drošs. Kamēr viena sit un aiztur, citi pagriež muguru un to neievēro. Jeb kā saka, roka roku mazgā. Baltkrievu drošības spēki šī mēneša laikā ir pierādījuši, ka var un spēj būt gan agresīvi, gan efektīvi. Tieši tam viņi ir trenēti un tieši to viņi pierādīja pirmajās protesta dienās. Gribat spēku? Dabūsit spēku. Un dabūsit spēcīgi. Taču arī šīm kara mašīnām ir ahilēja papēdis. Un šeit taisno jāatceras grupas Opus dziesma Dzejnieku karnevāls, kur dzejnieks rāva viesiem maskas nost. Šīs nedēļas jau parādīja, ka maska ir visatļautības simbols, valsts atbalstītas visatļautības simbols. Bet norauta maska un nofotografēta seja jau var kļūt par pierādījumu kādā nākotnes kriminālietā. Bet ko nu mēs tikai par norobežotās stiklapils iemītniekiem un tās izmanīgajiem sargiem? Viņi nebūtu nav šī mēneša galvenie varoņi. Protams, šīs savdabīgās revolūcijas galvenie varoņi ir paši Baltkrievi. Man joprojām liekas ļoti saistoši šis apzīmējums pirmā feministiskā revolūcija vai revolūcija ar sievietes seju. No vienas puses skan apgalvojumi, kas tad no tās par līderēm, kas tad no tās par cīnītājām, dodiet taču ceļu pieredzējušajiem cīnītājiem. Mēs cīnīsimies un mēs zināsim, kā tikt galā ar karali. Starp citu pašos protestu sākumos parādījās video ar visai radikāli noskaņotiem sportiskiem aktīvistiem, kuri mācīja, kā pareizi stāties ķēdēs un kā nepieļaut sieviešu parādīšanos pirmajās cīņas rindās. Taču, diemžēl, šie cīnītāji ir vai nu izrādījušies nevisai pieredzējuši un efektīvi, vai nu jau kādu laiku atrodas ieslodzījumā, vai arī protestu pašā sākumā izjūti jau iepriekš minēto pils un karaļa sargu spēku. Un tad sargiem pretī dodas sievietes ar baltām puķēm, un sargi apstulpst, jo pret šādu spēku viņi trenēti nav. Viņas ne tikai neatkāpjas, viņas neuzbrūk, un viņu priekšā pat stāv skolotāji, mākslas izstāžu kuratori un, pārsteidzošākais, arī kāda 74 gadus veca vecmāmiņa, kas viena ar baltu sarkanu balto karogu dodas pretī ūdensmetējiem un džipiem ar bruņotiem vīriem. Nu jāpiekrīt, ka skats tiešām kā no ķanaņmeņas laukuma un vientuļā vīra tanku kolonas priekšā. Un no šāda pārspēga pat ūdens lielgabals tā vien šķiet ir apčurājies. Bet tauta ar vien biežāk sāk rādīt uz karali ar pirkstu un par to smieties. Ja to sit, tā pagriež otru vaigu. Gluži kā mācīs Jēzus savā kalnas prediķī. Otra vaiga pagriešana nebūtu nenozīmē pakļaušanos vardarbībai. Tā drīzāk ir nevardarbīga pretošanās nostādot otru pusi muļķīgā un bezjēdzīgā situācijā. Turklāt sitiens ar to pašu plaukstu otrā virzienā ir fiziski neērts. Un šādu bezjēdzību kļūst ar vien vairāk, jo, kā jau teicu iepriekš, nekas no iepriekš izmēģinātā vairs īsti nestrādā. Pret līderiem tiek ierosināts administratīvās lietas un krimināllietas, viņa tiek raidīta ārā no valsts, bet viņi turpina būt redzami. Pat propaganda nestrādā. Pat Krievijas piesaistītie žurnālisti valsts medijos raudamies sviedros un asinības lūpām spēj izpelnīties tikai izsmieklu un ņirgas no tautas. Un kādreiz teicis kāds gudrs cilvēks, tautu, kura spēj smieties, arī par sevi pasmieties, uzvarēt nav iespējams, un tā noteikti uzvarēs. Bet, Un aiz liriskām atkāpēm noteikti ir kāds bet. Manuprāt, tādu ir pat ļoti daudz. Arī jautājumi par nākotni ir daudz. Daudz vairāk nekā atbilžu. Es gribētu ticēt, ka protesta kustība Baltkrievijā neapsīks. Arī pirms 10 gadiem, pēc 2010. Gada plošķas, cilvēki turpināja iziet ielās pat pusgadu vēlāk. Un toreiz šos protestus spēja apturēt tikai brutāls spēks. Es baidos, ka Maskās tērto drošībnieku visatļautības sajūta kādā brīdī var pāriet pār malām. Un atkal var līt asinis, jo tās jau ir lījušas. Vienīga atšķirība, ja KGB darbinieki iepriekš rūpīgi filmēja, un joprojām to dara protestu dalībniekus, tad tagad filmē viņus pašus. Ja iepriekš protestos teica, ka pārāk saliekta nūja var kļūt par bumerangu, tad tā var arī lūst. Kādā brīdī inscenētas nolaupīšanas vai bēgšanas var kļūt par skarbu realitāti. Precedenti jau ir bijuši. Un starp citu arī vakar sievietes vairs netiek šķirotas. Otrs lielais bet, vai varbūt lielais vai, ir saistīts ar to, kā protesta kustība turpināsies valsts uzņēmumos. Daudz no aktīvistiem mudina uzņēmumu darbiniekiem iesaistīties streika komitejās, kavēt darbu, stāties laukā no režīma arotbiedrībām. Tas kavētu uzņēmumu darbu, kavētu ekonomiku un liktu Aleksandram Lukašenko atzīt, ka viņš nespēja kontrolēt ekonomiku, ka viņš nespēja valdīt pār cilvēkiem, kuri viņam netic. Taču līdz šim visai efektīvi ir izrādījusies darbinieku iebiedēšana un atlaišana, kas ļāvus protestu kustību nedaudz apslāpēt. Jo galu galā priekšā ir ziema, priekšā ir apkuras sezona, ģimenēm ir jāizdzīvo. Un pieļauju, ka kādā brīdī varētu sākties arī šķelšanās un domstarpības starp protestos aktīvajiem jauniešiem, studentiem un gados vecākiem strādājošiem. Bet tā ir pagaidām tikai hipotēze. Starp citu uz to, ka ekonomika ir milzīga nozīme, norāda arī pats Aleksandrs Lukašenko, paziņojot, ka bez ekonomiskās stabilitātes nepalīdzēs ne ideoloģija, ne valstī būs drošība. Un ekonomika šajā krīzes laikā ir palikusi novārtā. Arvien vairāk banku aptur kredītu izdošanu privātpersonām, Baltkrievijas rubļu vērtība arvien krītes, tiek prognozēta iespējama valūtas devalvācija, nacionālās valūtas stiprināšanai tiek ievērojami tērētas zelta rezerves. Mēneša laikā tās ir samazinājušās par 1,4 miljārdiem dolāru. Cilvēki masveidā iepērk valūtu un bankās faktiski trūkst skaidras valūtas. Cilvēki šo krīzi ir sajutuši. Un Aleksandram Lukašenko kļūst arvien grūtāk pārliecināt sabiedrību, ka viss tiešām tiek kontrolēts. Jau kopš gada sākuma Lukašenko ir saspīlēts attiecības ar Krieviju tieši ekonomiskajā jomā. Nu, ņemsim par piemēru kaut vai strīdu par energoresursu piegādēm, kur bija lielā Lukašenko izdevība izrādīt savu bravūru un runāt par piegādēm no pārējās pasaules. Un vienīgais sabiedrotais, kurš var glābt Baltkrieviju ekonomiskajā ziņā. Tāpēc varbūt arī šīs plašās Lukašenko intervijas Krievu mēdījiem un stāsti par to, ka bez viņa sabruks visu gada desmitiem celtā sistēma. Tāpēc arī šie brīdinājumi, ka ja kritīsim mēs, tad arī kritīsiet jūs. Katras droši vien šajos vēstījumos saskata savu, vieni izmisumu politiskā, citi ekonomiskā ziņā. Domāju, ka Krievija ļoti labi izjūta un saprot abus vēstījumus. Kā arī to vēstījumu, ko Krievu tautai sūta protestējošie Baltkrievi, proti, ja varam mēs, varat arī jūs. Bet vai šie protestējošie Baltkrievi tagad pieņems atkal uzpeldējušo un gandrīz no miroņiem pieceltu ideju par savienības valsti ar Krieviju un dziļāku integrāciju? Pieļauju, ka nē. Baltkrievi vēlas savu un neatkarīgu valsti. Bet ko vēlas Krievija? To mēs visticamāk sāksim redzēt pavisam drīz. Taču nenoliedzami skatoties uz priekšu, mums jāpavērš skatiens arī uz rietumiem, galvenokārt uz Eiropas Savienību, kur starp citu līdz šim nav trūcis arī Aleksandram Lukašenko draudzīgu politiķu. Atcerēsimies kaut vai draudzīgās sarunas ar Austrijas kancleru Kurcu, Ungārijas premjerministru Orbānu. Gaidīsim, vai un kā šī draudzība izpaudīsies, piemēram, Eiropas Savienībā, diskutējot par sankciju ieviešanu pret Baltkrievijas amatpersonām. Var jau teikt, ka sankcijas atkal būs simboliskas un neefektīvas, jo kur un kādās oficiālās vizītēs gan Aleksandrs Lukašenko, Lidija Jermošina vai kāds no iekšlietu struktūras komandēriem gribētu ceļot. Bet patiesībā sankcijas tomēr līdz šim ir bijušas gana efektīvas, un šobrīd tās vairāk ir jāuzlūko kā atbalsts Baltkrievas sabiedrībai. Saka, mēs jūs redzam, mēs jūs dzirdam, mēs esam blakus un esam gatavi arī palīdzēt. Un tas nav maz svarīgi. Ir gan viena interesanta lieta, par kuru mēs, ko vairāk varēsim uzzināt iespējams, ap 16. septembri, kad Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen nāks klajā ar savu ziņojumu par situāciju Eiropas Savienībā. Laikā, kad Eiropa joprojām turpina cīnīties ar COVID-19 pandēmiju un tās radītajām sekām, Eiropas komisija bija paredzējusi novirzīt ievērojumu finansējumu arī Baltkrievijai, kur saslimstība ar COVID-19 joprojām ir augsta. Šeit paturēsim prātā, kuras valsts pārstāvis ir pašreizējais kaimiņu politikas komisārs un kādas ir šīs valsts premjera attiecības ar Lukašenko. Pēc Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un protestu sākuma no Briseles jau izskanēja minējumi, ka oficiālajām varas iestādēm paredzēto finansējumu tagad vajadzētu novirzīt pilsoniskajai sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām, tā devētējai opozīcijai. Patiesībā tāds diezgan viltīgs jautājums, jo no vienas puses jau Eiropai ļoti gribētos tikt vaļā no Eiropas pēdējā diktatora, bet jātiek skaidrībā, kam tad īsti šo naudu novirzīt. Redz, pats Lukašenko ir pateicis, ka šāda nauda, lai arī patiesībā taču ļoti vajadzīga, valstī netiks ielaista. No otras puses, paši Baltkrievu līderi, to starp Svetlana Tihanovska, saka, paldies par atbalstu, bet mēs gribam šo atrisināt paši, un šī krīze ir jāatrisina mums pašiem. Es domāju, ka šajā situācijā viens otram uz pirkstiem skatās gan Eiropas Savienība, gan Krievija, kura būs pirmā tā, kas apdraudēs suverenitāti vai teritoriālo vienotību, jo neviena taču negrib būt pirmā. Ja pirms 6 gadiem Ukraina piedzīvoja pašcieņas revolūciju, Baltkrievijā pašlaik turpinās revolūcija ar cilvēcisku seju. Tā ir neparasta revolūcija, ļoti iespējams, tai būs neparasts iznākums, taču tas nav gaidāms drīz. Uģis Lībietis, Latvijas radio.